Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў Менску ва ўзросце 53 гадоў памёр дызайнер, графік, фатограф, паэт і перакладчык, аўтар народнага альбому Міхал Анімпадыстаў. У 2007 годзе Міхал Анімпадыстаў узяў удзел у праекце Радо Свабода начная чытанка. Творы беларускіх літаратараў гучалі ў аўтарскім выкананні. У эфіры архіўны запіс.
На нашай вуліцы. На нашай вуліцы ўсё звычайнае. Таполі пыльныя, дамы панэльныя, двары квадратныя, пад'езды брудныя, жыццё нармальнае, а людзі розныя. На нашай вуліцы а пятай раніцы апошні п'яніца дамоў вяртаецца. Дамоў вяртаецца, ідзе, хістаецца і брудна лаецца на нашу вуліцу. На нашай вуліцы а шостай раніцы дымяцца коміны на хлебнай фабрыцы, дымяцца коміны, працуе фабрыка і пахне печывам на нашай вуліцы. На нашай вуліцы а сёмай раніцы у сем'ях чайнікі на пліты ставяцца, канапкі робяцца, яешні смажацца, усе нервуюцца, усе спяшаюцца. На нашай вуліцы а восьмай раніцы сонца ў вокнах дамоў адбіваецца. Мой брат ля вакна, мой брат усміхаецца. Мой брат нікуды з'язджаць не збіраецца, бо брату майму жыць падабаецца ў гэтым доме, на нашай вуліцы. Над горадам шэрая хмара. Над горадам шэрая хмара макабрычных памераў. Чырвоны фабрычны комін поўны вады, як калодзеж. Вада залівае горад, вуліцы, плошчы, скверы. Мы заплюшчылі вочы, мы зачынілі дзверы. Мы не ўмеем плаваць, мы памрэм пад вадою. І маўклівыя рыбы будуць жыць у нашых пакоях. Давай памаўчым таксама, ціша мацней за слова. Ты мяне разумееш, і гэтага дастаткова. Гэта падводная гетта, тут не хапае паветра. Тут альбо вучышся плаваць, альбо канаеш паціху. Стаім у вадзе па горла, знямелыя, ды не зважаем на то, як неяк павольна падобныя сталі да рыбаў. І мы пачынаем дыхаць, і нам пад вадою добра, калі толькі гэтую вадкасць можна назваць вадою. Панкрот. Частка першая. Хмары і мары, малочныя бары, крот тым часам рые. Неба і зоркі, і плач перапёлкі, крот тым часам рые. Танкі і панкі, і хіпі падранкі, крот тым часам рые. Гмахі і дахі, мы вольныя птахі, крот тым часам рые. Рые, 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 крот тым часам рые. Панкрот рые. Панкрот, частка другая. Кратае краты крот, закратаваны ў нары, а там на гары сёння свята травы. Там гараць ліхтары, дзеці паляць вагні, лётае змей папяровы. Кратае краты крот, пернік кладзе сабе ў рот, добра ў нары. Земляныя муры не разбурыць звяры, не зруйнуюць вятры, і краты, як трэба, з дрэва. А дзеці смеюцца і паляць вагні. Малыя дурныя дзеці, неспакойна ў свеце, нешта гарыць, думае крот, і нюхае дым. Цыпеліны. Цыпеліны ў небе, неба ў цыпелінах, яны плывуць між аблокаў, пагрозліва ды павольна. Гэтак сама павольна цягнуцца іхнія цені, зазіраючы проста ў вокны, аблізваючы пабудовы. Пілёты маўклівых машынаў сядзяць у жалезных кабінах, цесных ды неутульных, болей падобных на карцер. Фосфор прыборных дошак гарыць у зялёным паўзмроку. Паветра пахне іржою ды гарэлай пластмасай. Пілёты сядзяць нерухома, на іхніх чорных камбэзах срэбрам блішчаць адзнакі невядомыя краіны. Іхні твары пакрыты тонкім празрыстым лёдам, дужкі ад мікрафона крывяцца быццам усмешкі. Зашклінелыя вочы позіркам роўным ды неадрыўным глядзяць на зорку Венеру, якая ўзышла над зямлёй. снежень, студень, люты. Прыдзе зима, і снежень лісце заваліць снегам. Мы адсвяткуем разам Божае нараджэнне. Цёмна-зелёны водар будзе ад елкі ў доме, раніцай прыйдзе студзень і зменіцца нумар году. Халодна зробіцца ў хаце, бо люты пачне лютаваць, грукацца ў вокны і дзверы са злосці, што ён кароткі. Снежень, студзень і люты снегам, сцюжай і лёдам будуць псаваць настрой нам, і вушы будуць марозіць. А мы бы ўцягваем шафы, шалікі, шведры, пальчаткі, шкарпэткі за вечыя воўны, зімнія палітоны. Мы апранемся цёпла, хай тады нас марозіць, калі толькі вопратку гэтую муль яшчэ не пажэрла. Простыя словы. Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру прыцемкам сінім, зімовай парою. У доме бацькоўскім усё так знаёма, усё так надзейна, усё так грунтоўна. Што тут дадаць? Хіба што нічога. Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы. Дабраныч, паненкі, дабраныч, панове. Святло ў цемры. Наваколля ў сутонні тоне, цемра лезе праз падваконне, лезе ў душу і слепіць вочы. Цемра хоча, каб гэтая ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку, каб ціха сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браці, каб нам у норах кратамі памерці. Ніколі цемра святла не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеці святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Ультымат Хуллі. Я палю сваю файку, вецер дзьме мне ў спіну, у паўночным кірунку несе мой карабель, ветра зёбель, бі вецер бі у яе, як у бубны, дзьмі вецер дзьмі, дзьмі не шкадуй, нясі карабель мой на ультымат Хуллі. Ультымат Хуллі, чароўная выспа, там выспацца можна пасля вандраванню, і кожны вандроўнік знойдзе прытулак там на выспе далёкай, выспе ультымат Хуллі. А на той выспе далёка ёсць корчмыя бары, там клёцкі за дзяку, там піва за дарма, і прыгажу не прагнуць кахання там на выспе далёкай, выспе ультымат Хуллі. А яшчэ там ёсць дуб стары і магутны, і такі ён стары, што стаяў там спрадвеку, і такі ён магутны, што трымае ён неба, каб яна не ўпала на выспу ультымат Хуллі. Я палю сваю файку, вецер дзьме мне ў спіну, у паўночным кірунку несе мой карабель.
У 2007 годзе Міхал Анімпадыста ўзяў удзел у праекце «Радыо Свабода. Начная чытанка». Творы беларускіх літаратараў гучалі ў аўтарскім выкананні. У эфіры архіўны запіс.
Гадаванне гаду. Гэта мы гадавалі гаду. Што з таго? Гэта было даўно. Так, даўно, але ўсё адно. Гэта мы гадавалі гаду. Мы гатавалі ежу, давалі пітво і чыталі кніжкі гаду. Да прыкладу Герадота і Бекета паміж іншым. І ЮНЕСКО давалі. А нажы да нажніцы хавалі. І вучылі трымацца на хвалі. А яшчэ даравалі, каралі, на каляды давалі каралі. І бралі на балі, калі гэта трэба было для гаду. Ці для гадавання яго. Альбо выхаванне. Дакладней вядома адно, гэта было даўно. І такую працяглую гэта зрабілася з'явай, што сталася мройную явай наша жыццё. Стаміліся мы ад гадавання гаду і сказалі нарэшце «до». А наш гадаванец гаду стаў годны і гожы і здатны, да розных пасадаў прыдатны. І аднойчы гаду апрануў паліто і ў шыкоўным аўто паехаў паціху туды, дзе блакітнае неба. І болей дамоў фарбавана на бела. Вось сядзім і чакаем. Глядзім праз вакно. Гэта мы гадавалі гаду. Калыханка. Летні дзень адышоў на захад. змокла лаянка на двори, по периметру нашей країни загораються ліхтари і горять до самого світанку, поділяючи час і простору, віддаляючи світле завтра, наближаючи світле вчора. А у нас під вікном шипшини, а у нас на вікні фіранки. Засинай, моє дітятка зернятка, спи спокійно до самого ранку. Буде золоко, зійде сонце, життєдайним світлом розольється. Ти прочнешся, розплющиш очі і убачиш, як уварвється новий день на обшари краю, одночасно на усіх напрямках. Засинай, моє дітятка зернятка, завтра буде чудовий ранок. Колыханка для дорослых. Ти помніш ти, як прибівала трава молодая панцир асфальту? Ти помніш ти, як виглядало нове небо над новою країною? Ти помніш ти, як у повітрі пахло весною де вітром свободи? Ти помніш ти, якою була моцна подвойна кава, що нас рятувала? Ти помніш ти ночні вандровки, постомлені тиші вулиць безлюдних? Ти помніш ти, як несли глупоту і шептом казали розні бздури? Ти помніш ти, як потім додому верталися ранком о п'ятій годині? Ти помніш ти, як мало ми спали? Ти помніш ти, як шмат ми приснили? Ти пам'ятаєш? Ти пам'ятаєш? Тишей, калі ласка, я засинаю. Країна. Я люблю, коли світить сонце рано ранком просвіранки. Я люблю пах свіжої кави, я люблю смак смаженої бульби. Мені подобається водор парфуму, мені подобається дим цигарети. Я люблю холодні блюзи, я люблю свої джинси старі. Я живу у цій країні, моя країна під білим снігом, моя країна під білим стягом, під білим стягом з червоною стужкою. Я з тягом часу стануся птушкою, розправлю крили, зроблю три кроки і подимуся понад землею, туди, де вітер, і де облоки. Над країною під білим снігом, над країною під білим стягом, під білим стягом з червоною стужкою. Моя свобода. Моя свобода з вітром не згода, і осолода супротистояння. Моя свобода човен подводний, поміж сцилою диха рибди. Моя свобода дом паперовий, поміж гаморою де садомом. А там за домом край невідомо, під білим снігом, під білим стягом. З тягом часу складаними стали закони гульні, а неяк раней все просто було, і ми були. Ми просто йшли, ми просто стояли, ми просто жили і помирали. У своїх подводних човнах, у своїх домах паперових, поміж цілою дихарибди, поміж каморою десадомом. Україні під білим снігом, Україні під білим стягом.
На хвалях Радіо Свобода прогучали твори у авторському виконанні Михайла Анімпадистова, який сьогодні помер у Мінську. Запис 2007 году.
Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полымя у печи. Это так просто, это так долго, як с головою залезти под ковдру. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Прицінкам синим зимовой порою у домі батьковському все так знайомо, є з чим согреться, є де сховаться. У домі батьковському в матчиной хаті простые слова, простые речі.